sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Íslensk bandaríska dragdrottningin, Heklína, fannst látin við dularfullar aðstæður í London fyrir 2 árum. Eins og við höfum fjallað í vikunni, þá var Heklína heimsfræg og ein af áhrifamestu dragdrottningum bandaríkjana. Hún átti líka sterkar rætur á Íslandi og stundaði það síðustu árin sem hún lifði að rækta tengslin við íslenska vini og fjölskyldu. Heklína var listamannanafn Stevens Grieg-Helgo. Hann var 55 ára þegar hann lést. Í þessum þriðja þætti dularfullt dauðsfall Heklínu fáum við að heyra hvers vegna vinir hennar óttast að eitthvað saknæmt geti á að koma fyrir hann. Í síðasta þætti sögðu þau Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Páll Óskar Hjálmtýsson frá síðustu kvöldstund þeirra með Steven á Íslandi. Þau hafi borðað saman, sungið og skemmt sér. En Hrafnhildur fekk ónóta tilfinningu og fannst Steven eitthvað ólíkur sjálfum sér. 3 dögum síðar var hann látin.
Þá vissum við ekki að hann var í fallin. Við svona förum að grafa það upp að það sést til hans og bar í Reykjavík. Hérna, þannig að ég skynja að hann var svona, var á einhverjum tímamóti, fannst mér sko. Mm. En tímamótin voru kannski aðeins stærri en þau sem ég átti vona á. Ég held kannski að hann væri tilbúin að koma Heklínu fyrir Katanef, en ekki Stífinn í leiðinni líka.
Og hér er Páll Óskar.
Svo turtu hann að fara til London, af því hún var að sína leiksýninguna Mommy Queerest og hún var að setja í besta leiksýningu á samt sínum besta vini, dragvinkurunni Peaches Christ. Og Peaches Christ þekkir Heklínu miklu betur en ég.
Peaches Christ heitir í raun og veru Joshua Grannell og er maðurinn sem upprunalega vakti athygli fjölmiðla á máli Heklínu. Þau hafa verið vinir og samstarfsfélagar í dragheimum í tæp 30 ár.
She was one of the funniest people I'd ever met. She was certainly one of the smartest people I'd ever met. She was very ambitious, but more than anything, she was like a really hard worker.
Hann lýsir Heklínu sem einni fyndnustu, klárustu og duglegustu mannesku sem hann hefur kynnst.
She was also just kind of like outrageous and shocking and very unapologetically queer.
Það segir hann að líka hafa verið svakalega, óforskammaða og stoltaði að vera hins einn. Heklína hafi verið brautriðandi í að móta draglistaformið í þeirri mynd sem það þekkist í dag. Hún hafi verið meðal allra áhrifamestu dragdrottninga bandaríkjana.
Heklína was one of the biggest American drag queens, you know.
Hann segir íslenska rætur Heklínu hafa skipt hana miklu máli og það hafi ekki farið fram hjá vinumennar í bandaríkjana.
It was hugely important and something that we all knew as her friends here. Heklína was always going back to Iceland, visiting Iceland. That was a big part of her life.
En snúum okkur aftur á atburðunum sem hafa verið tilefni frétta í Bandaríkjunum og Bretlandi. Ráðgátunni hvernig líf Heklínu eða Stevens endaði þarna í London fyrir rúmum 2 árum. Við vitum að hún barðist við fíkn í áratugi og að var að öllum líkindum fallin þegar hún kom til borgarinnar. En eins og sönn dragdrottning þá talaði hún opinskátt þessa bresti sína upp á sviði.
We're not very, what's the word, discreet about our struggles or our personal problems. So, you know, Heklína was very open about struggling with drugs and alcohol as far as an addiction goes. And she, you know, was pretty open about struggling with sex addiction and she was honest about all that stuff.
Heklína fór sér satt ekki leynt með fíkn sína í bæði kynlíf og eiturlyf. Þegar hún var komin til London, sagði hún Joshua hún vildi verja helginni fyrir fyrstu leiksýninguna þeirra í að skemmta sér og reyna að fá til sín einhverja næturgesti í gegnum Grindr.
Þetta er kynlífsapp og þetta er sem sagt kallmenn að leita að kynlífi með öðrum kallmönnum.
Vitað er að helgina áður en Heklína dó, þá mælt hún sér mót við einhverja menn á Grindr. Mennina ætlaði hún að hitta í íbúðinni sem hún var með á leigu. Þessa helgi spjallaði hún reglulega við Joshua vinn sinn á netinu og sagði hún frá því hvað hún var að skemmta sér vel. Þau Joshua ætluðu svo að hittast á mánudagsmorgni og hefja æfingar á leiksýningunni.
You know, Monday morning I'm on the way to pick her up for rehearsal. We had a plan. I get back to the apartment and I go to push open the door and the door is not even shut all the way.
Þegar Joshua kom að íbúð Heklínu, þá furðið hann sig á því að dyrnar væru opnar. Það hjælt kannski hún hefði stokkið eitthvað út í flýti og ekki tekist að loka almennilega eftir sér.
And then I went all the way into the living room and then that's when I discovered her and drag on the floor.
Svo lýsir hann því þegar hann kom auga á Heklínu á stofugólfinu. Hún hafi verið upp á klætti í dragi og í undanlegri stellingu. Hann segir að það sem blasti við honum hafi vakið hjá honum svo mikinn óhug að hann hafi hugsað það öllum stundum síðan. Heklína hafi legið á grúfu með andlitið í gólfinu og báðar hendur hnakkan. Hann hafi kallað á hjálp og innan skams hafi viðbragðsaðilar verið mættir og úrskurðað Heklínu látna. Íbúðin hafi svo fylst af lögreglumönnum og tæknifólki til að safna sínum og tryggja vettvanginn. Andlát Heklínu var að sögn Joshua nokkuð óskiljanlegt og hann hafði ekki hugmyndum að hún væri komin í fíknefni á ný. Eftir marga daga í uppnámi og sorg í London hafi lögreglan samfært hann að hann geti snúið aftur til Bandaríkjanna og honum yrði haldið upplýstum framvindu rannsóknarinnar.
Og við öll heldum að, ok, hún hefur sem sagt keypt sér vont fenta blandað kókain og hún hefur dáið á staðnum, ok. Og svo kom þögn. Ekkert einasta orð frá löggunni í London, það þýtti ekkert að hringi þau, nánustu ættingum ekki svarað, engu, og við öll bara hérna í lausu lofti að geta í eyðurnar. Hún getur ímyndað eitthvað fylgið því, hvort slags andlegt álag fylgið því.
En það kom aldrei
nýðust að krufningaskýrsla, engin dánarorsök, ekkert fast í hendi, nei. Eins og það væri búið að stinga málun og hann í skúfu.
Nýju mánuðum eftir andlát Heklínu, þegar hann að nánustu voru orðnið tortryggnir út í lögregluna og vondaufur svör, þá fekk Joshua óvænt símtal frá manneskjum sem þekkti til Heklínu og starfaði í líkhúsinu í London. Og þessi manneskja sagði að brögð væri í tafli hjá lögreglunni.
I believe the police are lying to you. I believe there's a cover-up. I think they are trying to get you to lose interest in this case. I think they know more than they're letting on. And if I were you, I would confront them.
Joshua segir að heimildamaðurinn héldi að lögreglan væri að ljúga að aðstandendum Heklínu. Að hún væri að hilma yfir eitthvað og vonast til að aðstandendur mistu áhugan á máli hennar. Með þessar upplýsingar ákvað Joshua að ganga á lögregluna og krafðist neyðarfundar.
And they assured us that nothing nefarious was happening, there was no cover-up, but that they admitted they had been negligent in dealing with the case appropriately and that they believed that the lead detective who was first assigned had brought a negative bias to the case because of who we were, who Heklína was.
Joshua segir að á fundinum hafi lögregla þvertekið fyrir nokkurs konar yfirhelmingu en gengist við óvönduðum vinnubröðum. Honum hafi verið sagt að sá sem fyrst fór fyrir rannsókninni hafi nálgast málið á hlutdragan hátt vegna þess hver Heklína var. Lögreglan hafi hins vegar lofað að taka málið föstum tökum. En tímin leið og ekkert heyrðist frá lögreglunni í heilt ár.
Og svo koma þessar helvitis ljósmyndir úr öryggismyndavélunum 2 árum síðar. Og að því löggan í London vill ná tali af þessum 3 mönnum núna. Þetta eru vinnubröðin.
Já, tilkynningin frá bresku lögreglunni í upphafi þessa árs fór ekki vel í aðstandendur Heklínu. Með henni fylgdi myndskeið af 3 mönnum yfirgefa íbúð Heklínu það leiti sem hún lést. Lögregla sagðist vilja ná tali af mönnunum og taldi þá búa yfir veigamiklum upplýsingum. Vinir og aðstandendur Heklínu urðu fjúkandi reiðir yfir því hve langur tími hafi liðið áður en myndefninu var dreift til almennings. Joshua ákvaða að boða til mótmæla við lögreglustöðina í London og vekja athygli fjölmiðla á málinu. The Guardian reið á vaðið og BBC fylgdi svo í kjölfarið. Eftir það var rannsókn lögreglunar á andláti Heklínu að frétta efni víða heim.
And then Scotland Yard freaking out and actually doing something about it where they sent detectives to meet us in the United States. And since I've done those things, now there's actual movement on the case, you know. But that's the mess of it all.
Joshua segir að breska lögreglan hafi fríkað út yfir þessari pressu og endanum sent lögreglumenn til Bandaríkjanna til að hitta aðstandendur Heklínu og reyna að lægja öldurnar. Hann trúir því að nú sé loksins komið þungi í rannsóknina. Lögreglan búi yfir ýmsum upplýsingum sem hún hafi deilt með honum en hann get ekki greint frá þeim á þess að spilla rannsókninni. Myndefnið sem lögreglan deildi af mönnunum þremur kom illa við marga vini Heklínu. Hér Hrafnhildur Gunnarsdóttir.
Já, og svo bara höfum við fregnir að því að þetta hefði gæti hugsanlega hafa verið morð náttúrulega þegar þeir lögreglan í London gefur út þessa yfirlýsingu og er að leita þessum þremur mönnum sem að sjást út á götu að það komur ekkert óvart. Eigin sé, við kannski komumstum aldrei að því hvað gerðist nákvæmlega.
En hvað hugsaðir þú þegar þú sást myndefni að þremur kallmönnum koma út úr íbúðunans?
Já, við erum alltaf sem að lifum rærumst í þessum, já, gay heimi, þessi hinsegin heimi, við erum alltaf vitum að með þessari orræðu sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum, Trump og líka ákveðnar hópar í Bretlandi hafa verið að tala gegn transfólki, tala gegn draki, tala gegn homum og lesbjum. Þetta hefur áhrif. Þetta magnar upp alls konar brjálæðinga og það var bara það sem ég hugsaði strax hvort að það gæti verið að þeir hefðu haft áhrif á andlátans og ef ekki, þú veist, sáu þeir eitthvað var að og löpuðu bara út eða, þú veist, bara sem segir við vitum það aldrei.
Joshua segir lögregluna hafa veitt þær upplýsingar að Heklína hafi verið með banvænan skammt af eiturlyfjum í líkamanum. Hún var einnig með undirliggjandi sjúkdóm sem gæti hafa spilað inn í. Hann segir það geta þýtt að hún hafi látist að því að tekið inn of stóran skammt. En það geti líka þýtt að einhver annar hafi komið efninu í hana gegn hennar vilja.
It could also mean that yes, she had a lethal combination of drugs in her system, but what actually killed her was something else, you know, suffocation or strangulation. So that's why I really feel like, well, give us the death certificate, make it official.
Það segir það þó ekki útiloka að hún hafi látist af öðrum ástæðum, svo sem að völdum kirkingar eða köpnunar. Þess vegna vilja hann fá dánarvottorðarnar fram í dagsljósið. Páll Óskar segir óþægileg hugrenningatengsl hafa vaknað við að sjá myndefnið af mönnunum þremur.
Erlendis þá farið að bera á því að straight kallmenn sem hugsa hins eginn fólki allt til foráttu, þeir stunda það að vera þinn á grændir og láta homma pikka sig upp þarna inni og bjóða þeim í heimsókn. Ég hef heyrt að mörgum svona sögum þar sem hommar verða fyrir líkamlegu ofbeldi eða eru jafnvel myrtir í gegnum grændir. Og auðvitað skapast þessi hugrenningatengsl hjá mér þegar ég heyra af Heklínu og þrír gaurar komi í heimsókn til hennar. Auðvitað, hún hefur dregið svartapétur á grændir.
Vantraust hinsegin fólks til lögreglunar í London byggir meðal annars á þekktu máli sem skók Bretland fyrir áratug. Þá leiti rannsókn á störfum lögreglunar í ljós að fordómafullt viðþorfi garð hinsegin fólks hefði mögulega átt þátt í klúðri á rannsókn á fjöldamorðingjanum Stephen Port. Port fann fórnarlömb sín á grændir, braut á þeim og drap þá með banvænum skömmtum að lyfjum.
The way the Metropolitan Police handled four murders carried out by serial killer Stephen Port will be investigated again. The watchdog admitted its first investigation was flawed.
But we've obtained a confidential report by the police watchdog, and tonight can reveal it found that bias and discrimination could have impacted those police failures.
Someone did kill people this way in London. And got away with it because the detectives 10 years ago ignored the case.
Joshua segir söguna sína að morðingi sem beitti slíkum aðferðum hafi geta haldið áfram óáreittur vegna sljóleika lögreglunar. Hann eigi því erfitt með að treysta upplýsingum frá lögreglunni. Þetta var þriðji þáttur okkar dularfullt dauðsfall Heklínu. Við höldum áfram að fjallum málennar í næstu viku. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.